godin shawadiya magala ijajjiti wal daba jolle kaimati fi policy tiene dio tanatti policy afuritti mamadai jolle khayma khisalle nama lama olitti mamadai kam khane namu wartana shakkan garnam shantama oli hidani jeda nakor malkan werke
kabajamu ayana cuppa boda amajji kudalama barakuma lama fudalama tabota mikhaila kabaja ayana cuppa afbe garam anawaqi fannat devi suisani fi isamboda halana anno manaman tatuma mejede namni hala ture hordofan ture jedu fi maqansa motumma naga sakka jedamu dubbatu
mikhaile dama guya sanani guya lewa kudetu ala kan garu fano si kundraka itoko investment fi jedani madya da kan kenani jira wori aboti amantaste umanni ga karatuko gaafatanii tureen bakka sunii miidhaallataa hiphoodhaa bataskaanni sunii lagarradhaa lagni immoo atirii kana nyaachaa jira kan jedhanii gaggaafatanii deebii gaarii quubsaas hin deebisaniif isaanii achumaan bakka ijoolleen atiriin akkasitti attiramee ture atirii kana diiganna poolisii faasalitti bu'isu dhufee ijoolleen lamas dhaamanii nuti jiisee obbolaa lama gara abbootiin amantaas bakka ijoollee deebisaa maal jedhaniitu taabota dafanii gashanii fiiganii ijoollee tasgabbeessu jalqabate.
Rakkoo kanaan wal qabatee lubootni mana waaqeffannaa ortodoksii sadii hidhamanii jiru dargaggootni ayyaanicha irratti hirmaatanii deebi'an hedduunis hidhamanii jedha. Namni biraan
dhukaasa poolisii nama daa'e jedhu akkasitti ibsa.
Ogumni tokko gabaasaaru jedhutu karachaaru shatii jiranaani.
Amma eessatti argamu?
Karaa tajaajila jira. Dabalamee nama amanii buleessa kennaa deemaa jiran dabalamee machuun deema. Buleessa kudha ofirre buleessa kudha ofirre eessuma deemaa jiru araalichi gadi qabanii dhufa jiru naqaani. Kilaashaa inni dhufa. Saafaa lukatan illee maan keenya jira. Maskala adda baabaayidha. Maaddiyaa sachiin irraan takka adduu tokkoo fi ta'uudhaan keeshoonni kan dubbata jiru mana kiristaanaa kan dubbata. Rabbiin fidii malee sachiin suguubate jira. Sachiin mana barumsaa bukkeetti immoo akkamitti maaddiyaan dhaabbata. Maaddiyaa dhalli iddoo ta'u miti.
Maaltu mudannaan poolisii naanaa lubootaa fi namoota ayyaana kabajanii deebi'an hidhee jechuun itti gaafatamaa jira poolisii aanaa iluu galaan komaandar waaggaarii biraanuu bilbilaan dubbiseen ture.
Maaddiyaa irratti hojjechuudhaaf dorgomanii fi dorgomiidhaan mo'atanii gaarrachuudhaaf kan calqaban jennaan laabbilaafitti kununuuf ta'a. Mana amantaa keenyaaf ta'a kan jirudha sababbi dallaa ijaarratanii jiran jarri irratti dallaa sana raqanii humnaan amantoota hunda kakaasuudhaan.
Garuu namoonni sunii akka dargaggoonni tasgabbaa'anii fi irra deemanii illee gorsaa turanii dhiisaa akkasii mitii jechaa turanii jedhan isin immoo isaan tokko kaasee jettu waliin dha'u.
Inni guddaan humnatti fayyadamuun barbaanne akka qaamana keenyaatti isa hawaasa bal'aadha waan ta'eef dargaggoo bal'aadha waan ta'eef bifa kana meeshaa harki fayyadamuun barbaanne seeraan isin waan kan keessan ibsu yoo dhiyaate. Qaama jiru gaafadha. Kana ala garuu humnatti fayyadamtanii gocha seera alaa gochuu sirrii gaafa jennee deebi'aa dachaa yeroo jennu qaama poolisii irratti agaaguuru dullaa darreebu iyyuudhaa fi qaddachiin kan jiru sana ergaa kennaa turan jiru. Lubbuun keenya sirratti darbuuti karaa seera alaa qabame kan jiru ergaan darbe.
Ergaa kana ragaa agarsiisu qabattanii jirtu?
Deebi'aa sagalee warra
uummata keessaa yookaan dargaggoota sana keessaa
uummata keessaa nuyi ammatti waan ijaan nagarre hin qabnu gaa
obbolaan lama tokko harkarraa tokko oromoo miilarra meeshaa rukutamee jedhu dhuguma.
Meeshaadhaan wanti arginu hin qabnu garuu mucaa dargaggoo tokko qofaa dhagaadhaan kan rukutamu argina. Inni sun miseensa poolisii kanaa jiru akka yaalame rafaasaan kan rukutame jedhu waan nageenya hin qabnu garuu inni guddaan yeroo isaan waajjira poolisii dhufanii bu'uudhaa fi shaffanaa dhiyaatuudhaaf illee shafarachuudhaaf gaafatamanii poolisiin waajjira eegee jiru ol qabee kan itti isaa turee fi achirratti irraa itti samaa ture. Karaa darbanii dhaqanii mana kantiibaa kanaan nutti shufanii karaa hunda barruu shufanii gadi mana kantiibaa kanaan bu'uudhaaf gochaa akkasiitu jechuudha kan sararoota.
Nama meeqa amma kan to'atamee jiru kanaa walqabate?
Amma yeroo laata gaa naannoo nama akkas jala nama shakkamaaf nama afkamaati.
Lafti abbootiin amantaa hidhaman jedhaman gaafataa turan kan eenyuuti? Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ijaajjii obbo Nabsoo Shuumii deebii qabu.
Bara 1989 irraa kaasee raabsa boba'aatiif nama adda seenamee fi Mohaammed Abdulqaadir jedhamu investimentiin fudhatanii waggaa 23 isaan harka ture tajaajila fudhataniif waan hin oolchineef walii galteen isaa addaan jitee sanarra dhaabatee immoo waajjira bulchiinsaa itti fayyadama lafa magaalaa Ijaajjii caalbaasii ifaa baasee caalbaasii irratti manni dorgome caalbaasiin marsa tokko ba'ee haga sadiitti dogoman dhabame ulaagaan caalaa sana irratti ka'umsi karaa jijjiirame ammas yeroo lammaffaa dhufee dogoma nama sadi erganne dogoma nama sadan keessaa Mansuur Mahmad nama jedhamu nama yeroo irraa biyya Ameerikaa jiraatu haadhasaa Adde Bitaalee Yusuf nama jedhamti bukka bulcha seera qabeessaa mana hojii baalangaatiin kan kennameef qabu caalbaasii kana injifatanii kiraa lafaa sanaa kaffalanii walii galtee barbaachisu waajiricha wajjin uumani. Ergaa haal dureen xumurame booda gaaffiin lafti kun naannoo mana amantaa keenyaa jira waan ta'eef nuuf haa kennamu gaaffiin jedhu namni tokko namni barsiisaa Asnaqee Jannabee jedhamu dhalaa tokko waajira bulchiinsaaf tajaajilu lafa magaalaa jechuudha. Fide waan isaa hundi xumurameera waan ta'eef qajeelfamni ittiin gaaffiin kun nuuf haa kennamu jiru dhiyaatu waan hin jirreef dhabichi harkaa magaalaa dhibee nama dhuunfaadhaaf tajaajiluma jedhame sanaaf kennameera jedhameen itti kan gargar ba'ame.
Bakka kanatti ayyaanni masqalaa waggoggaan ni kabajama gaaffii akkas jedhu kee waan ta'eef.
Mana amantaa sanaa fi lafa jedhame kana gidduu daandii qaddaan baasaa taabonni sachirratti baheen beeku baargamoodha caakkaadha jechaa jira. Ayyaanni masqalaa fi taabonni ayyaanni kamiyyuu kan amantaa kamiyyuu lafa sanarratti gaggeeffame.
Bulchaan aanaa Iluu Galaa Kabbar Qundaashaawnaa dhimma kanarratti yommuu dubbatan akkas jedhan.
Gaa amantaatti akka naanna'u yaaliin adda addaa godhame jira. Akka carraa ta'ee namni lafa sana caalbaatti immoo amantaan isaa kan biraa ture. Gara kanatti akka naanna'uuf yaalii guddaa godhanii hubannoo hawaasni keenya qabuu fi hubannoo adda addaa nutis kenninee karaa adda addaa odeeffannoo sana kennaa turreeni. Gara kanatti osoo hin naanna'iin amantaan kan biraa deeggarsa nuuf godhanii fi hubannoo ture. Amantaan Ortodoksii keessaas namoonni hubannoo adda addaa qabanuu fi yaada gaarii qaban deeggarsa nuuf taasisanii wanti suni hafee jira.
Itti gaafatamaan kutaa lallaba biyyaa godina Shawaa Lixaa Liiqa Tigwaan Yaareed Abbabe rakkoo ijaajjiitti uumame quba qabaa jedhan rakkoo uumame qalbii tasgabbaa'een qorannaas jedhan. Kantiibaan murteen lafa kennu kun kan keenya kanaafuu murteessineerraa yeroo jedhan kuni maaliif ta'a jechuun dargaggootni mooraa laficha irratti ijaarame diiganii jechuu dhageen jira. Hangootni hoo dhimma kana sirriitti ilaalanii murteessan immoo akkanumaan lafaa kaa'anii murteessanii dhugaan isaa isa kamisa jedhu adda baafachuuf dhugaa dubbachuuf taanaan akkasumaan dubbachuun ulfaataadha. Hanga ammaatti itti gaafatamaa mana lubummaanichaa bakka bu'ootni mootummaa godinaa dhaqan akka marii irratti hirmaatan affeeran lubootni 3-4 ta'an hidhamanii jiru. Diyaaqonotaa fi dargaggoota ammoo manarra deemanii qabanii hidhaa jiru jedhamullee lakkoofsa namoota hidhamanii ammaaf kana jechuun nama rakkisa. Haalli rakkisaa mudate kun akka furamuuf hamma waajjira itti aanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaatti deemne iyyannaa jedhanii jiru. Liiqa Tigwaan, Qasiis Yaareed. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboo.